în 1 Corinteni, capitolul 1, de la versetul 17, câteva versete, pagina 1112. Înțelepciunea lumii și înțelepciunea lui Dumnezeu. De fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia. Nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. Căci este scris, voi prăpădi înțelepciunea celor înțelepți și voi nimici priceperea celor pricepuți. Căci întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Iudeii, într-adevăr, cer minuni și grecii caută înțelepciune, dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de poticnire și pentru neamuri o nebunie. Dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Amin. Textul acesta a constituit în foarte multe împrejurări mărul discordiei, plecându-se de la faptul că apostolii care au fost chemați de Dumnezeu în lucrarea de misiune au avut un mesaj special. Suma tuturor învățăturilor nou testamentale focalizează subiectul asupra Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și problema crucii, fiind greșit înțeleasă în zilele noastre, a constituit subiectul de discuție atât pentru iudei cât și pentru greci. Cu siguranță că Apostolul Pavel, călăuzit de Duhul Sfânt, scriind această epistolă către Corinteni, referindu-se la propovăduirea crucii, nu se referă la ceea ce creștinii în genere, la ora actuală, înțeleg obiectul crucii. Ori de câte ori este vorba în Noul Testament de cruce, se referă la suma suferințelor Domnului nostru Iisus Hristos. Începând cu flagelarea la stâlpul infamiei, cu străpungerea mâinilor și picioarelor pe lemnul crucii, inclusiv moartea și învierea lui. Cuvântul cruce cuprinde prin urmare suma tuturor suferințelor pe care le-a îndurat Mântuitorul pentru răscumpărarea neamului omenesc. În Sfânta Scriptură găsim două semnificații importante pentru cuvântul cruce. Și în circumstanțe deosebite, același cuvânt poate avea o semnificație deosebită. Ne referim întâi la faptul că în vremea apostolilor, în vremea Mântuitorului, crucea era foarte cunoscută și era supranumită lemnul de osândă. Apostolul Petru, referindu-se la patimile și suferințele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ne scrie, folosindu-se de limbajul din vremea lui: el a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcat, să trăim pentru neprihănire, prin rănile lui ați fost tămăduiți. Așadar, când apostolul Petru se referă la patimile Mântuitorului, el numește această cruce lemnul de osândă. Limbajul acesta era împrumutat din Vechiul Testament, din cartea Deuteronom. Vom reveni apoi treptat la modul cum obiectul acesta, lemnul acesta de osândă, a suferit anumite modificări până la crucea pe care o găsim în Noul Testament, pe care Domnul Hristos a suferit și pe care El a fost răstignit alături de doi tâlhari. În cartea Deuteronom, în capitolul 21, găsim această practică la evrei. Când cineva săvârșea o faptă extrem de gravă, îi se aplica o pedeapsă extrem de dureroasă. Pentru păcatele obișnuite, chiar dacă oamenii săvârșeau crime, se folosea metoda împroșcării cu pietre. Era destul de dureroasă și această formă de condamnare la moarte. Ne aducem aminte de Mântuitorul când a discutat cu cei care au venit aducând femeia aceea păcătoasă. Era pasibilă de pedeapsa cu moartea prin împroșcarea cu pietre. Dacă cineva însă săvârșea un păcat extrem de grav și se constata că gravitatea păcatului cerea o pedeapsă mai aspră prin condamnarea la moarte decât cu împroșcarea cu pietre, atunci persoana vinovată era legată de un stâlp, un singur stâlp înfipt în pământ. În cele mai multe cazuri, cel condamnat era dezbrăcat complet, legat cu frânghii, uns cu miere, să rămână pradă tuturor insectelor, bineînțeles, și păsărilor cerului răpitoare. Și acolo trebuia să stea spânzurat pe stâlp, fără să îi se străpungă mâinile sau picioarele. Ne imaginăm că fenomenul morții era un chin de nedescris. În capitolul 21 din Deuteronom, în versetul 22 și 23, ni se menționează modul și legea care era dată cu privire la astfel de pedepse exemplare, extreme. Dacă se va omorî un om care a săvârșit o nelegiuire vrednică de pedeapsa cu moartea și l-ai spânzurat pe un lemn. Apostolul Petru folosește limbajul acesta. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn. Cu toate că lemnul acesta avea formă de cruce în perioada romană, a rămas mentalitatea aceasta cu privire la modul de execuție a celui osândit la moarte. Dacă se va omorî un om care a săvârșit o nelegiuire vrednică de pedeapsa cu moartea și l-ai spânzurat pe un lemn, trupul lui mort să nu stea noaptea pe lemn, ci să-l îngropi în aceeași zi, căci cel spânzurat este blestemat înaintea lui Dumnezeu, și să nu spurci țara pe care ți-o dă de moștenire Domnul Dumnezeul tău. În Noul Testament ni se face mențiunea că Iisus s-a făcut blestem pentru noi. Cel care era spânzurat pe un stâlp era socotit blestemat înaintea lui Dumnezeu. Și Domnul Hristos, care era de o ființă cu Tatăl, luând asupra lui păcatele tuturor oamenilor, a luat asupra lui tot blestemul neamului omenesc. Și el s-a făcut blestem pentru noi. În epistola lui Pavel către Galateni, în capitolul 3, versetul 13, aflăm următoarele. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris, blestemat e oricine este atârnat pe lemn. Ne aducem aminte că în pragul sabatului, când Domnul Hristos era răstignit pe cruce, împreună cu cei doi tâlhari, preoții au încercat să urgenteze moartea pentru ca să poată fi luați de pe lemnul de osândă și să fie îngropați înainte de apusul soarelui. S-au dus și au cerut ca trupurile acestea să fie luate de pe cruce și să nu rămână peste noapte, pentru ca să nu se calce legea. În scurgerea timpului, lemnul acesta de osândă, stâlpul acesta, așa cum este menționat aici, a căpătat o altă formă, și anume, formă de spânzurătoare. Era mai simplu pentru cei care executau pedepsele să fie un lemn orizontal, pentru ca victima să fie legată sau să fie spânzurată. Fie într-un fel, fie într-altul, fie în forma ulterioară, pe vremea romanilor, sute de cruci au fost ridicate pe dealuri și de fiecare dată când rebelii s-au răsculat împotriva stăpânirii, ca să înspăimânte pe oameni și să nu se mai angajeze în revoltă, rebelii aceștia erau spânzurați pe cruci. Așadar, lemnul de osândă, pe vremea romanilor, nu mai avea forma unui stâlp simplu, nici a unei spânzurători, ci era crucea respectivă cu care ne-am obișnuit așa de mult, cu imaginea ei ca și obiect. Domnul Iisus Hristos a fost răstignit pe o cruce asemănătoare cu celelalte două cruci pe care au fost răstigniți tâlharii. Cu nimic nu era mai valoroasă crucea Mântuitorului decât crucile tâlharilor, pentru că toate trei erau instrumentele de tortură și de osândă prin care cei condamnați aveau să-și ispășească vina. În mijlocul acestor doi tâlhari, Mântuitorul avea să răscumpere neamul omenesc prin sângele pe care l-a vărsat, fiind străpuns în mâinile și picioarele lui, spre deosebire de ceea ce au procedat păgânii la condamnarea tâlharilor. Aceștia au fost legați doar cu niște frânghii, motiv pentru care atunci când ostașul care a fost trimis să verifice dacă într-adevăr cei răstigniți au murit, tâlharii încă erau în viață. Au strivit fluierele picioarelor să se producă aceea hemoragie, să curgă sângele și în felul acesta să li se grăbească moartea. Când a ajuns la Domnul Hristos, nu i-au mai strivit picioarele, pentru că Domnul Iisus deja trecuse peste pragul morții. Aceasta este crucea cu semnificația pe care o cunosc toate generațiile. Un mijloc de osândă pentru cei condamnați, altfel numită, lemnul de osândă, lemnul de ocară, lemnul care exprimă întotdeauna suferința maximă care îi duce pe oameni dincolo de pragul morții prin această metodă numită răstignire. În Sfânta Scriptură găsim un al doilea mod în care crucea își are semnificația valorică din punct de vedere simbolic. Deci, Mântuitorul Iisus Hristos, în Evanghelia după Matei, în capitolul 10, ne aduce un mesaj special cu privire la cruce. Și avem toată convingerea că Apostolul Pavel, în Epistola către Corinteni, atunci când face referință la propovăduirea crucii, nu avea în vedere și nici măcar nu intra în limbajul creștin ideea despre crucea ca obiect, ci despre crucea ca simbol al suferinței. În Evanghelia după Matei, în capitolul 10, de la versetul 32 la 39, adevărata semnificație a crucii în limbajul pe care îl foloseau creștinii în secolul primar. Deci avem de-a face cu crucea ca lemn de osândă, ca mijloc de condamnare la moarte, și avem de-a face aici cu crucea pe care o propovăduiește Mântuitorul și care este echivalentă cu suma tuturor suferințelor. De la versetul 32 citim următoarele. De aceea, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Și aceasta în vreme de strâmtorare. Dar de oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu de el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Să nu credeți că am venit să aduc pace pe pământ. N-am venit să aduc pacea, ci sabia, căci am venit să despart pe fiul de tatăl său, pe fică de mamă sa și pe noră de soacră sa, și omul va avea de vrăjmași chiar pe cei din casa lui. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiu ori pe fică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cine nu-și ia crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Cine își va păstra viața, o va pierde, și cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Sunt cuvintele Mântuitorului care se adresează tuturor celor care s-au încreștinat, care au avut probleme în relațiile lor de familie, fie că au fost iudei, fie că au fost greci. Cei care se converteau la credință, mai întâi aveau să se confrunte cu problemele de familie. Dacă fiul se convertea la credință, avea probleme cu părinții. Dacă părinții se converteau la credință, aveau probleme cu copiii care rămâneau în religia tradițională. Și în felul acesta, Domnul Hristos scoate în evidență un lucru extrem de important, și anume, că nu există un creștin căruia să nu îi se fi rânduit să poarte o cruce. De aici, înțelegerea greșită care s-a transmis de la o generație la alta, privind purtarea unei cruciulițe de metal prețios. Pentru că Domnul Hristos a spus, cine nu-și ia crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Nu-i așa că este foarte simplu ca cineva, crezând că împlinește versetul acesta, să-și atârne de gât o cruciuliță, fie de argint sau de aur sau dintr-un alt metal prețios. Dar Domnul Hristos completează ideea și nu lasă absolut nicio motivație de confuzie. Cine își va păstra viața, o va pierde, și cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Așadar, după cum Domnul Hristos a suferit crucea, a purtat crucea, înțelegând prin aceasta suma tuturor suferințelor, ne cheamă și pe noi nu să purtăm crucea Lui, ci fiecare să ne purtăm crucea noastră. Sunt unii dintre noi care ne-am născut din părinți creștini și niciodată n-am avut probleme de familie în legătură cu motivația suferinței din pricina credinței, dar se ivesc dificultăți mai târziu. Și dacă un creștin este serios în relația lui cu Dumnezeu și vrea cu tot din adinsul să facă voia lui Dumnezeu, este imposibil să nu aibă câte ceva de suferit. Fiecare are câte o cruce. Dacă nu este în familie, uneori se întâmplă să fie chiar și în biserică motivații, când unii sunt chemați la răbdare și alții își permit să producă mereu necazuri pe care alții trebuie să le îndure și în mintea cărora trebuie să se împace cu gândul că ei sunt chemați să răbde până la sfârșit. Este un lucru extrem de important aici, pentru că Domnul Hristos scoate în evidență situația în care cineva încearcă să-și păstreze viața. Cine își va păstra viața, o va pierde, și cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Aici se referă la cei care consideră că nu-i necesar să poarte crucea. Fie în relațiile de familie, atunci când s-au exercitat presiuni, au renunțat la viața de credință pentru ca să câștige o bună relație în sânul familiei. Și astfel s-au lepădat de crucea Domnului nostru Iisus Hristos pentru ca să scape de suferință. În alte circumstanțe, când autoritățile obligau pe creștini să aducă jertfe idolilor, au fost mulți dintre ei care s-au adus aceste jertfe pe care le-au cerut autoritățile și în felul acesta s-au împlinit cuvintele Mântuitorului. Cine își va păstra viața prin această lepădare de credință, o va pierde. Chiar dacă primeau un fel de adeverință în sensul că s-a supus cerințelor statului, oamenii aceștia, chiar dacă mai rămâneau în viață și nu erau martirizați, dar și-au pierdut viața numită părtășie cu Dumnezeu. Și în cazul acesta s-au împlinit cuvintele Mântuitorului. Și cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Mântuitorul amintea celor care s-au convertit dintre iudei și le amintea că vor avea de suferit, vor fi bătuți în sinagogi, vor fi dați afară din sinagogi. Acestea erau două lucruri legate de crucea fiecăruia dintre ei. Faptul că erau legați la un stâlp, în fiecare sinagogă exista un spațiu destinat pedepselor disciplinare pentru cei care nu se supuneau normelor. Mulți creștini au fost târâți în sinagogi, au fost legați la stâlpul acesta și prin loviturile cerute de lege primeau câte 39 de lovituri. Cele 39 de lovituri puteau semnifica o părticică din crucea lui Hristos. Cine nu ia crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Li se cerea evreilor să-și poarte crucea, să accepte suferința din dragoste pentru Mântuitorul, pentru că și el a oferit un model de suferință și încă până la moarte. Așadar, versetul 39, cine își va păstra viața, o va pierde, și cine își va pierde viața pentru mine, preferă mai bine să moară. Chiar dacă trece peste pragul morții, el a câștigat viața veșnică. Așadar, purtarea crucii era pusă în permanență în legătură cu suferința pe care o aveau de îndurat cei ce se converteau la credință. Modelul pe care ne-l oferă cuvântul lui Dumnezeu în modul cum Iisus a purtat crucea îl aflăm în Evrei, capitolul 12, pagina 1184. Versetul 2. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Cu privire la crucea Mântuitorului, se face referință și este echivalent aceasta cu suma tuturor suferințelor. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Sensul acesta a suferit crucea, reprezentând suma tuturor suferințelor, a disprețuit rușinea. În ce fel de circunstanță? Se știe că după cuvântul Domnului, Mântuitorul, înainte de a fi răstignit pe cruce, i s-a dat porunca aceea, cea mai aspră poruncă, dezbracă-te. Și desigur că Domnul Hristos a ezitat să facă lucrul acesta. Și Sfânta Scriptură ne spune că ostașii, după ce l-au dezbrăcat de hainele lui, l-au răstignit. Era oare un lucru chiar atât de simplu? Crucea, prin urmare, suma suferințelor este legată și cu sentimentul de rușine. Pentru că creștinii sunt marginalizați, sunt barjocoriți. Și în cele mai multe cazuri, înainte de a fi condamnați la moarte, au fost dezbrăcați, au fost unși cu smoală și li s-au dat foc. Sau în alte circunstanțe au fost puși pe grătare și păgânii se amuzau și se bucurau și se distrau pe seama suferințelor. Cum s-au împlinit cuvintele Mântuitorului, care ne-a oferit modelul de suferință fără să ridice nici măcar un cuvânt de răzbunare, de acuzare împotriva ucigașilor, ci prin cuvintele, Tată, iartă-i, pentru că ei nu știu ce fac. Așadar, crucea cu valoare de simbol este legată de suma tuturor suferințelor pe care le-a îndurat Mântuitorul și pe care le îndură toți copiii lui Dumnezeu, de când s-a propovăduit Evanghelia, devenind o pricină de potignire mai întâi pentru iudei și o nebunie pentru greci. Revenim iarăși la primul capitol din Epistola lui Pavel către Corinteni. Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. Căci întrucât lumea, cu înțelepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu, în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Așadar, propovăduirea crucii, înțelegând prin aceasta recomandarea tuturor către toți credincioșii să poarte suferințele, să rabde până la capăt, și dacă se cere să accepte cu bucurie chiar și martirajul, această formă de propovăduire pentru a câștiga viața veșnică prin suferință era considerată o nebunie. O pricină de potignire pentru iudei. Să ascultăm în continuare. Dumnezeu a găsit calea de mântuire tocmai prin această propovăduire, tocmai prin această nebunie, pentru că, finalmente, ea reprezintă puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu mântuitoare. Iudeii, în adevăr, cer minuni și grecii caută înțelepciune, dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri este o nebunie. Propovăduirea suferinței era considerată pentru evrei o motivație de potignire. Și pentru care motiv? Pentru că în educația lor religioasă, mesajele profeților prevesteau un Mesia atotputernic, un om forte, capabil să reorganizeze lumea, să scuture și să dărâme toate scaunele de domnie întemeiate pe sâlnicie, să reașeze împărăția lui Dumnezeu și să ofere poporului ales toate prerogativele pe care le-a pierdut din pricina neascultării. Pentru evrei, toate mesajele profeților cu privire la Mesia aveau în vedere eliberarea totală și definitivă de sub orice asuprire a oricărui imperiu. În momentul când a venit Domnul Hristos, ei au așteptat o asemenea reorganizare a poporului și un mod de scuturare a jucului asupritorilor. În predicile Mântuitorului însă n-au găsit niciun suport. În loc să vină și să aducă eliberare, îi învață pe toți oamenii să se obișnuiască cu suferința. Să plătească tributul cezarului, să nu se ridice împotriva stăpânirii și să fie gata de suferință, să fie gata de martiraj, pentru că cei fericiți nu erau cei sătui sau cei bogați, ci cei fericiți erau cei cu inima curată. Pentru evrei, prin urmare, crucea era un motiv de potignire. Dacă cineva îndrăznea să spună, Iisus este Mesia cel adevărat, dar a trebuit ca El să moară pe cruce pentru ca să ne răscumpere, era o adevărată motivație de potignire. Nu-L puteau recunoaște pe acest Mesia, propovăduitorul supunerii față de autorități și supunerii totale față de rânduierile puse de Dumnezeu, așa cum au fost enunțate. Dați cezarului ce este a cezarului și lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu. Cum să rostească o asemenea idee Mesia cel adevărat? Pentru că scopul venirii lui Mesia pe pământ pentru evrei era foarte practic. Nu să dăm cezarului ce este a cezarului, ci să scuturăm jugul de asuprire și să devenim stăpâni pe soarta noastră. Pentru greci, propovăduirea răstignirii Fiului lui Dumnezeu era socotit o nebunie. N-aveau cum să accepte ideea că un Dumnezeu ia chip de om și se încadrează în limitele omenești, privind slăbiciunea și neputința, să moară ca orice om de rând pe cruce. Pentru că în mintea grecului, ideea de divinitate era pusă în legătură cu ființele supranaturale, care depășesc cu mult limitele în care suntem așezați ca oameni. Așadar, dacă Iisus a fost cu adevărat Fiul lui Dumnezeu și dacă se identifică cu persoana divinității creatoare, nu era posibil să moară. Deci, zeii grecilor nu erau muritori, cu toate că aveau reprezentări vizibile în tot felul de materiale, începând de la formele din piatră, din lemn, din aur, din argint și din toate celelalte. Ei spuneau că în aceste obiecte se ascund spiritele zeilor care sunt nemuritori. Pavel a vestit un Dumnezeu care a murit. Cum era să-l accepte grecii? Și pentru greci, învățătura aceasta a fost socotită ca o nebunie. Așadar, cuvintele lui Pavel capătă sens atunci când analizăm atitudinea evreilor la propovăduirea Evangheliei și atunci când observăm atitudinea grecilor. Când a început Pavel să vorbească despre învierea morților, atunci i s-a spus foarte deslușit: asupra acestor lucruri te vom asculta altădată. Nu intră în conceptul gândirii grecești ideea că există zei muritori. Omul acesta ne aduce o altă învățătură. Nu-l putem primi, pentru că nu corespunde cu modul nostru de gândire, cu tradiția pe care noi am moștenit-o. Dacă ne gândim la aceste lucruri, mai facem încă un pas. Deci, propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, fie că sunt iudei, fie că sunt greci. Și la ora actuală, cred că majoritatea covârșitoare a creștinilor tradiționali împărtășesc aceeași convingere. Ideea propovăduirii crucii, ideea supunerii față de Dumnezeu,
ideea răbdării în relațiile cu semenii, ideea de a te lăsa mai bine păgubit decât să te duci la tribunal în situații când cineva ți-a provocat vreo pagubă, toate acestea legate la oaltă sunt considerate ca și o nebunie. Mai avem acum un argument istoric, pentru că în Sfânta Scriptură nu mai găsim și crucea ca semn. Am făcut cunoștință prin cuvântul Domnului în legătură cu semnificația crucii ca obiect, despre care Apostolul Petru ne-a scris în epistola sa. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn. Am făcut cunoștință cu valoarea crucii în raporturile simbolice, constituind suma tuturor suferințelor Mântuitorului și suma tuturor suferințelor pe care trebuie să le îndure un copil al lui Dumnezeu. Pentru că oricine vrea să trăiască în evlavie, spune Apostolul Pavel, va fi prigonit. Orice creștin formal, orice creștin care caută să-și salveze viața, să facă orice fel de compromis, numai să nu sufere, numai să nu fie păgubit, numai să nu fie pus în situația să piardă câte ceva, orice creștin care încearcă să ocolească purtarea acestei cruci, spune Mântuitorul, își va pierde relația cu Dumnezeu, își va pierde viața. Și chiar dacă el are parte de multe avantaje la timpul prezent, dacă încearcă să-și scape viața, acceptând compromis după compromis, până la urmă viața aceasta o poate pierde. Dar dacă acceptă suma tuturor suferințelor și chiar dacă trece peste pragul morții, având în vedere punctul culminant al devotamentului prin martiraj, trecând peste pragul morții, de fapt, el își câștigă viața. E foarte greu să gândești în felul acesta. Se pare că foarte multe lucruri pe care Dumnezeu le-a pus la punct în planul lui, în procedeile care le folosește, sunt absurde. Nu ne putem împăca printr-o gândire logică la modul în care lucrează Dumnezeu și la rezultatele pe care le obține în relațiile cu creația. Evenimentul istoric din secolul IV și ceea ce este de subliniat aici este faptul că creștinii în primele trei secole n-au avut crucea ca obiect socotită ca mijloc de adorație. Nimănui nu i-a trecut prin minte vreodată să se închine unui obiect care era destinat pentru condamnarea la moarte a oamenilor. Am subliniat și cu altă ocazie, în anumite localități, în anumite orașe, în perioada Evului Mediu, erau niște spânzurători afară din oraș, cei condamnați la moarte erau scoși afară și tot poporul, toți locuitorii veneau să asiste la acest supliciu de condamnare la moarte. Nimănui nu-i trecea prin minte dacă ar fi avut pe cineva dintre cei dragi să meargă să se închine acestei spânzurători. Deci crucea ca obiect în vremea Mântuitorului nu era decât o spânzurătoare care stârnea un sentiment de cutremurare și de spaimă pentru toți aceia care îi cunoșteau semnificația. În secolul IV apare cel de-al treilea element, deci crucea ca obiect, crucea ca simbol și crucea ca semn. Este știut și recunoscut de către toate cultele faptul că în vremea lui Constantin, când creștinismul a primit libertatea prin edictul de la Milano, păgânii, mânați de curiozitate, au venit să viziteze casele de rugăciune ale creștinilor, care la început n-aveau niciun fel de reprezentare vizibilă, n-aveau nici icoane, nici chipuri zugrăvite, niciun fel de reprezentare vizibilă a divinității. Păgânii au năvălit în templele creștine, care erau foarte simple și nu se asemănau deloc cu templele păgâne, care erau încărcate cu tot felul de reprezentări. Păgânii și-au adus zeitățile lor pe care le purtau cu ei. Și atunci creștinii s-au gândit, pentru că nu puteau rezolva problema, majoritatea covârșitoare era și analfabetă, s-au gândit atunci să facă pentru prima dată Noul Testament în imagini. Până și astăzi, în această veche tradiție, există reprezentarea la bisericile dominante, unde picturile sunt, începând de la nașterea Mântuitorului, până la răstignirea și învierea și înălțarea lui la cer. Oamenii analfabeți veneau acolo și se închinau propriilor lor zeități pe care le aduceau cu ei, pentru că erau obiecte mărunte, începând de la fetiși, de la amulete și tot felul de reprezentări. Și atunci creștinii, ca să le sustragă atenția de la problemele la care se închinau ei și pe care le aveau ei, le-au arătat aceste imagini. Și vorbind despre Iisus Hristos, ca și cu niște copii la vârsta preșcolară. Aici, în pictura aceasta, este prezentată nașterea Mântuitorului. Dincolo vin păstorii, dincolo vin magii. În continuare, Iisus la vârsta de 12 ani. Și întreaga Evanghelie era pictată. La început au reprezentat imaginile în icoane mobile. Și până la urmă creștinii și-au dat seama că problema nu este rezolvată. Păgânii veneau, luau aceste icoane, le sărutau, îndeplineau toate ritualurile și era o formă de închinare la idoli identică cu închinarea pe care ei o făceau în ritualurile lor păgâne. Și atunci au luat icoanele de pe pereți și au recurs la pictura aceea pe tavan. Veneau păgânii și priveau tavanul acela cu toate reprezentările și nu mai aveau posibilitatea nici să le sărute și nici să le ia jos, pentru că era deja pictură pe tavanul locașurilor de închinăciune. Au adus mai târziu imaginea crucii lui Iisus Hristos. Constantin, în lupta cu rivalul său pentru câștigarea tronului, simțea nevoia să ceară ajutorul lui Dumnezeu. Am auzit mereu în istorie despre Sfântul Constantin cel Mare. N-a fost nici chiar așa de sfânt și nici chiar așa de mare. Istoria ne relatează că el a trăit o viață ușuratică, a devenit proverbial în modul lui de viață ușuratică. Atenuând puțin cultul împăraților, a considerat că e mai bine decât să se considere zeu, așa cum au considerat ceilalți împărați anteriori. E mai bine să se mulțumească cu slujba de mare preot. Și și-a atribuit calitatea și misiunea de Pontifex Maximus, înțelegând prin aceasta că la toate templele păgâne, inclusiv la templele creștine, avea pretenția să aibă întotdeauna primul și ultimul cuvânt, prin autoritate absolută. Mama lui era o creștină foarte bună. Educația a fost sănătoasă, dar a fost atât de lumesc, încât efectiv, așa cum s-a subliniat, a devenit proverbial prin viața lui ușoară, împotriva voinței lui Dumnezeu. Când ajunge în conflict cu rivalul său pentru câștigarea tronului, ca orice păgân, aleargă să cheme forțele divine. S-a gândit el să se roage Dumnezeului mamei sale, pentru că el slujea tuturor zeilor și în calitate de mare preot aducea jertfe tuturor zeităților păgâne. S-a întâmplat minunea. A venit cu o promisiune și a zis: Doamne, dacă Tu îmi dai mie câștig de cauză, eu îți promit că mă pocăiesc. Și omul în tensiunea aceasta, cerând ajutorul lui Dumnezeu, rugându-se Dumnezeului mamei sale de data aceasta, în timp ce adoarme, Dumnezeu îi se descopere în vis. Și este un lucru foarte interesant că Dumnezeu comunică în circumstanțe deosebite atunci când urmărește un scop. Comunică și cu oameni care nu sunt întorși la El. Avem atâtea cazuri în Sfânta Scriptură unde Dumnezeu a comunicat cu oameni care n-aveau nicio legătură cu El. Dar a comunicat pentru că avea un plan de împlinit. Constantin visează că pe firmamentul cerului apare o cruce imensă, învăluită într-o aureolă de lumină sclipitoare și cuvintele memorabile care au fost scrise în limba lui maternă. In hoc sengo vinces. În semnul acesta vei învinge. A luat semnul acesta și l-a pus ca emblemă pe toți oștenii pe care i-avea la dispoziție, deși era în inferioritate în raporturile numerice. Și până la urmă s-a întâmplat miracolul. A câștigat tronul, numai că nu s-a ținut de cuvânt. A continuat să aducă jertfe la templele păgâne, dar prin edictul de la Milano a dat libertate creștinilor. Și de aici, biserica oficială l-a sanctificat, pentru că a dat libertate creștinilor. N-a interzis funcționarea cultelor păgâne, dar i-a inclus și pe creștini cu drepturi egale pe care le aveau păgânii în Imperiul Roman. Fiecare cetățean din Imperiul Roman avea libertatea să se închine la orice fel de zeități. Putea să se închine lui Dumnezeu, dar putea și să nu se închine. Abia la anul 390 creștinismul a fost proclamat ca religie de stat și abia de atunci a început să se adâncească și mai mult această apostazie. Așadar, în momentul când acest om a primit din partea lui Dumnezeu răspunsul, a introdus sistemul acesta nu numai ca emblemă pentru oștenii lui, ci și ca semn de aducere aminte, răspândindu-se ideea greșită că în semnul acesta vei învinge. Dar crucea aceea reprezenta suferința, dreptatea, credincioșia, urmarea pe urmele Mântuitorului și nu era vorba de în semnul acesta vei învinge prin vărsare de sânge. Dumnezeu i-a dat câștig de cauză pentru că prin acest câștig de cauză s-a întâmplat un fenomen extraordinar. După 250 de ani de prigoană, creștinii au avut acum libertatea deplină să-și construiască lăcașuri de închinăciune și să îndeplinească o misiune deschisă pe toate planurile pentru convertirea păgânilor. Și de aici, cum s-ar spune, sabia cu două tăișuri. Pe de o parte, un mare avantaj că biserica a crescut pe plan instituțional, pe plan financiar, pe plan organizatoric, a devenit o forță socială, dar pe de altă parte a slăbit așa de mult încât la conducerea bisericii, în majoritatea cazurilor, erau creștinii care s-au lepădat de credință în timpul prigoanelor. Avem de a face, prin urmare, cu crucea ca semn, crucea ca obiect și crucea cu valoare de simbol. S-a furnizat în permanență ideea că diavolul se teme de cruce, că diavolul fuge de cruce. Oamenii, ca să fie asigurați de protecția lui Dumnezeu, au pus obiectul crucii pe acoperișurile locuințelor. Se credea că, într-adevăr, diavolul are motive să se teamă de cruce, nu numai cu valoare de simbol, ci și cu valoare de obiect. Mai târziu, experimental vorbind, s-a constatat că diavolului nu-i frică de cruce. Nici de crucea ca semn, nici de crucea ca obiect, dar se cutremură și se teme de crucea cu valoare de simbol, care constituie suma tuturor suferințelor pentru creștin. Când creștinul este gata să-și poarte crucea și când creștinul este gata să moară, așa cum a spus Domnul Hristos, înțelegând prin aceasta că își duce crucea până la capăt, diavolul nu mai are putere să-l tulbure și să-l descurajeze. Dacă este gata să moară, atunci nu mai contează mijloacele prin care ajunge să treacă peste pragul morții. Este foarte semnificativă lucrarea aceasta și pentru noi în zilele noastre este foarte important să cunoaștem originea acestor trei reprezentări pe care ni le oferă cuvântul cruce, începând de la lemnul de osândă, de la spânzurătoarea care a luat formă mai târziu și de la imaginea crucii actuale pe care o foloseau romanii pentru condamnarea rebelilor. Dacă vrem să punem la inimă cuvintele lui Dumnezeu și să înțelegem că crucea este condiția pe care ne-o pune Mântuitorul fiecăruia dintre noi, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să vină după mine. Doresc din adâncul sufletului ca Domnul să ne dea harul, înțelegând acest adevăr, să nu ne mai potignim în propovăduirea crucii. Și dacă vrem să fim serioși și maturizați, nu ne mai împiedicăm nici în reprezentările cuprinse în obiecte la anumite culte. Datoria noastră este să propovăduim crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Și dacă cineva are sentimente de respect pentru un obiect, nu este deloc recomandabil ca noi să disprețuim obiectul acela și să-l jignim pe omul acela care nu cunoaște Scriptura. Ci pe lângă crucea ca obiect pe care o are, să folosim termenul acesta pe care îl folosea un preot convertit la credință de la Sibiu. Poate ați auzit despre el. Iosif Trifa a inventat o imagine cu Maica Domnului, cu pruncul în brațe și o cruce ca obiect în spatele acestei reprezentări. Și erau scrise cuvintele memorabile pentru creștinul tradițional. E bine ce faci, dar nu-i de ajuns. Fără pocăință nu este iertare de păcate. Așadar, oamenii au nevoie de iertarea păcatelor și n-au nevoie de tradiție, de obiecte, de reprezentări vizibile ale divinității. Dar atitudinea noastră trebuie să fie înțeleaptă, să nu fie jignitoare și să-i ajutăm pe oameni. Nu să condamnăm lucrurile pe care le fac ei în neștiință. Fără temperaturi înalte, fără topire, aurul nu poate fi curățit. Crucea este mijlocul prin care Domnul își purifică aurul valorilor spirituale și elimină zgura. Fără cruce nu se elimină zgura.
Să ne dea Domnul harul să înțelegem că un creștin adevărat nu are motive să fie ostil nici pentru obiecte, nici pentru cele de tortură și nici pentru cele de adorație, pentru că el are ceva mai important. E bună și lumânarea pentru întuneric, dar dacă răsare soarele, nu-ți mai este de folos. Slăvit să fie Domnul! Când răsare soarele neprihănirii, ce mai umblăm noi cu opaițele noastre, prin care ne potignim la fiecare pas? Să ne dea Domnul harul să prețuim esența valorilor crucii pe care ne-a oferit-o Domnul, să o purtăm cu bucurie până la capăt. Amin.